Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 20 ianuarie. La microfon Veaceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, după deocamdată cea mai friguroasă noapte din acest an, cu temperaturi de aproape minus 20 de grade, cei de la Meteo ne anunță că vremea se încălzește simțitor. Ziua de azi va fi așadar una de tranziție spre o vreme mai blândă sau exagerat de blândă pentru fila din calendar.
Maximele vor oscila azi între minus 3 și plus 2 grade. În Chișinău, mercurul din termometre va încremeni la pragul de îngheț. În următoarele zile se anunță pe timp de zi temperaturi pozitive și în continuă creștere pe tot cuprinsul țării. Maximele ar putea ajunge și la 10 grade cu semnul plus.
Președinta Maia Sandu și-a încheiat prima sa vizită oficială la Bruxelles, care a durat 2 zile. Lidera de la Chișinău a avut întâlniri la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, cu șefii Comisiei Europene, Consiliului și Parlamentului European, precum și cu șeful diplomației Uniunii Europene. Sandu a mai discutat cu mai mulți comisari europeni și europarlamentari, în special români, care se ocupă de relațiile cu Moldova. Maia Sandu a primit asigurări de la oficialii europeni că Uniunea Europeană își va menține și întări toate angajamentele asumate în cadrul acordului de asociere semnat cu Republica Moldova și că va oferi sprijin în procesul de reforme, inclusiv în justiție și în lupta împotriva corupției, dar și în lupta cu COVID-19 și redresarea post-pandemie. Despre rezultatele vizitei Maia Sandu la Bruxelles discutăm peste câteva minute cu doi analiști de la Chișinău.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru cugetă de această dată despre pădurea Durlești, unde se fac construcții din beton armat și sunt tăiați copacii. Jurnalul de corespondent vine ca în fiecare zi de miercuri de la Berlin, semnat de William Totok, care relatează despre un nou lider al Uniunii Creștin-Democrate din Germania.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Rusia se discută organizarea de campanii de vaccinare în regiunile separatiste ale Republicii Moldova și Ucrainei, precum și Nagorno-Karabakh. Constantin Zalutin, adjunctul președintelui Comitetului pentru Relații cu CSI din Duma de Stat, a solicitat ca un demers în acest sens să fie expediat guvernului rus. Citez, în Federația Rusă a început vaccinarea împotriva COVID-19 pentru întreaga populație. Trebuie să solicităm guvernului să ne spună în cât timp și în ce volume am putea contribui la vaccinarea în Republicile Populare Donetsk și Luhansk, în Republica Moldovenească Nistreană și în cazul populației din Nagorno-Karabakh, a declarat Zalutin luni la prima ședință de după vacanța Dumei de Stat de la Moscova. În regiunea transnistreană, pe de altă parte, liderul administrației separatiste Vadim Krasnoselski declara încă la începutul acestui an că locuitorii din stânga Nistrului vor fi vaccinați cu vaccinul rusesc Sputnik. Krasnoselski a vorbit despre încheierea unui acord cu Federația Rusă privind furnizarea unui lot de vaccin rusesc în regiune. Vaccinul Sputnik nu este omologat de Organizația Mondială a Sănătății sau de Agenția Europeană a Medicamentului. Guvernul de la Chișinău, pe de altă parte, a declarat în repetate rânduri că nu vor fi folosite decât vaccinuri omologate de cele două instituții. Asta înseamnă, pentru moment, vaccinurile Pfizer-BioNTech și Moderna. Republica Moldova are promisiunea de a primi încă la începutul lunii februarie, prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății, primele vaccinuri. Totodată așteaptă în scurt timp și primele vaccinuri donate de România. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, ar fi vorba de vaccinul Moderna, mai simplu de stocat și distribuit. Alan Nemerenko, consilier la președinția moldoveană pe probleme de sănătate, a repetat luni ceea ce a spus și Europei Libere zilele trecute, și anume că procesul de pregătire a donației s-a poticnit mai întâi de lipsa unui plan al autorităților sanitare pentru campania de vaccinare. Dar că acum lucrurile sunt avansate, că se știe că România va livra produsul Moderna și că autoritățile ambelor state așteaptă în aceste zile o confirmare de la producător ca să inițieze transportarea vaccinului.
Aici Radio Europa Liberă.
La Washington are loc miercuri inaugurarea noului președinte democrat Joe Biden și a vicepreședintei Kamala Harris, în condiții cu totul diferite față de ceremoniile trecute, și asta din cauza măsurilor speciale de securitate sanitară luate din cauza epidemiei de coronavirus, dar și din cauza măsurilor speciale de securitate, care au fost impuse ca urmare a asaltului din 6 ianuarie a unei mulțimi de simpatizanți pro-Trump asupra clădirii Congresului American. Ceremonia va fi mult redusă ca amploare și participare. Peste 20.000 de membri ai gărzilor naționale sunt desfășurați acum la Washington pentru a sprijini poliția locală și alte forțe de ordine în menținerea securității. Viitorul secretar de stat american, Antony Blinken, a declarat că Statele Unite își doresc în viitor un acord nuclear cu Iranul puternic și de lungă durată. După cum se știe, președintele Trump a scos unilateral America din acordul internațional cu Iranul semnat în 2015. Vorbind în cursul audierilor de confirmare în funcție din cadrul Comisiei Senatoriale pentru politică externă, Blinken a declarat că acordul din 2015 va reprezenta baza de la care să se negocieze acest nou acord de lungă durată, care va include și alte domenii, cum ar fi programul iranian de rachete și alte activități dușmănoase ale Iranului. Alte subiecte abordate în cursul audierilor au fost Rusia, Ucraina, Georgia și China. Referitor la Georgia, Blinken a declarat că administrația Biden va sprijini dorința Georgiei de a adera la NATO, explicând că o eventuală nouă extindere a alianței nu va duce la o confruntare cu Rusia. În opinia sa, scurtul război din 2008 dintre Rusia și Georgia a fost posibil tocmai pentru că Georgia nu era membră NATO. Pentru prima dată, fostul lider al majorității republicane din Senat și apropiat al președintelui Donald Trump, senatorul Mitch McConnell, a declarat în public că Trump și unii din aliații acestuia sunt responsabili de incitarea mulțimii care pe 6 ianuarie a luat cu asalt clădirea Congresului American. Au fost provocați de președinte și de alte personalități importante, a declarat McConnell. În Senat este așteptat acum actul de acuzare sau impeachment împotriva lui Trump adoptat de Camera Reprezentanților. Acuzare pentru incitare la violență. Trump va fi judecat de Senat și pentru a fi găsit vinovat este nevoie de votul a 2/3 din senatori. Ceea ce înseamnă că democrații ar mai avea nevoie de votul a 17 senatori republicani. Nu este clar dacă McConnell va vota pentru condamnarea președintelui Trump, dar în particular se relatează că ar fi declarat că Trump trebuie condamnat pentru a-i reduce și influența asupra Partidului Republican în viitor. Serbia a devenit prima țară europeană care utilizează vaccinul chinezesc anti-COVID-19 produs de firma Sinopharm. Vaccinarea este singurul mod în care ne putem întoarce la normalitate, a declarat la Belgrad ministrul sănătății după ce a primit prima injecție cu vaccinul chinezesc și asta live la televiziune.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, președinta Maia Sandu și-a încheiat prima sa vizită oficială la Bruxelles, unde a avut întâlniri la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, cu șefii Comisiei Europene, Consiliului și Parlamentului European, precum și cu șeful diplomației Uniunii Europene. Sandu a mai discutat cu mai mulți comisari europeni și europarlamentari și a primit asigurări că Uniunea Europeană își va întări sprijinul pentru Republica Moldova. Despre concluziile și rezultatele acestei vizite am discutat în ajun cu Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și fost ministru adjunct de externe.
Prima concluzie este că după o perioadă mai îndelungată de timp, astăzi Republica Moldova și Uniunea Europeană au reușit la nivel cel mai înalt să relanseze, să repornească o agendă europeană ambițioasă a Republicii Moldova și această vizită practic trasează mai multe obiective și în același timp așteptări pentru o nouă calitate în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Dar cu ce rezultate concrete revine șefa statului?
Vorbind despre contactele la nivelul instituțiilor europene, care au fost la nivel înalt, concluziile principale a acestor întrevederi pe care am reușit să le desprindem din comunicările publice, este că Republica Moldova poate fi sigură de sprijinul pe care l-a oferit Uniunea Europeană în toată această perioadă, în pofida problemelor cu care s-a confruntat Republica Moldova, problemelor de natură politică, de funcționare a instituțiilor democratice. Acel sprijin oferit pentru cetățenii Republicii Moldova va continua. Și acum, mai mult ca atât. În cadrul acestei vizite s-a transmis un mesaj foarte clar de sprijin a agendei de reforme, agendei anticorupție promovată de președinta Maia Sandu în Republica Moldova și trei au fost mesaje de reconfirmare a sprijinului pe care îl poate oferi Uniunea Europeană pentru a reuși vaccinarea cetățenilor Republicii Moldova, pentru a oferi suport pentru agricultori, pentru antreprenorii mici și mijlocii în redresarea situației economice generate de această criză pandemică. Deci, la moment, vorbim despre o confirmare, un angajament la cel mai înalt nivel, la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Consiliului European, la nivelul Parlamentului European, la nivelul Comisarului European. Un sprijin pentru această agendă de schimbare, de reforme și, în același timp, sprijin pentru a depăși situația complicată economică și socială cu care se confruntă astăzi cetățenii Republicii Moldova din cauza acestei crize pandemice.
Dar cum se poate materializa acest sprijin promis de Uniunea Europeană într-un context politic intern complicat de la Chișinău?
Va depinde, în primul rând, de actorii politici din Republica Moldova cum vor reuși să găsească soluții și să le pună în aplicare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Este evident că toată lumea din Republica Moldova așteaptă soluționarea crizei politice generate de moștenirile lăsate de PSRM și fostul președinte Dodon. Și evident că în condițiile actuale, în condițiile unui guvern fără mandat de plin, în condițiile în care Parlamentul are o legitimitate redusă și nu declară o majoritate capabilă să asigure o agendă de reforme, evident că reformatarea internă politică a Parlamentului și numirea unui nou guvern responsabil, capabil să realizeze această agendă, este prioritatea numărul unu. Acum, soluțiile politice pe care trebuie să le adopte președintele, partidele parlamentare, deja depinde de acești actori. Ceea ce contează, și cred că lucrul ăsta a fost comunicat la nivelul instituției europene în comunicările care au fost, că este foarte important ca orice soluție politică pentru această criză politică să fie conformă cu rigorile constituționale și în același timp să corespundă și intereselor a cetățenilor Republicii Moldova și a așteptărilor tuturor actorilor pro-reformă din Republica Moldova, dar și a partenerilor de dezvoltare ca soluțiile politice pentru criza politică să fie conforme cu principiile de funcționare a unui stat de drept și să respecte instituțiile democratice.
Ați menționat că asigurarea Republicii Moldova cu vaccinuri anticovid a fost unul din principalele subiecte discutate la Bruxelles. La fel s-a vorbit mult despre asistența financiară a Uniunii Europene pentru a depăși criza provocată de pandemie. Pe lângă alte ajutoare financiare, Chișinăul a primit în noiembrie prima tranșă din fondul de urgență macrofinanciară în valoare de 50 de milioane de euro. Aceasta a fost acordată fără condiționalități. A doua tranșă, la fel de 50 de milioane de euro, este însă condiționată de mai multe reforme politice. Termenul limită pentru a o accesa expiră în luna septembrie. În lumină, iată, crizei politice interne și a unor eventuale alegeri anticipate care se profilează, credeți că Moldova poate îndeplini toate condiționalitățile pentru a accesa cea de-a doua tranșă?
În condițiile actuale, realizarea acestor condiții este puțin probabil, fiindcă există condiții care vizează acțiuni legislative și acțiuni de punere în aplicare legilor pe care trebuie să le asigure guvernul, să le asigure Parlamentul și alte autorități competente. Fără un guvern cu mandat de plin și fără un Parlament capabil să voteze aceste măsuri, aceste reforme, evident că nu va fi posibil îndeplinirea acestor condiții, respectiv Republica Moldova nu va putea accesa cea de-a doua tranșă de 50 de milioane. Mai ales că, din păcate, la sfârșitul anului trecut, de fapt în decembrie, Parlamentul a reușit să adopte unele legi care, de fapt, contravin spiritului și condiționalităților stabilite în memorandum de înțelegere pentru accesarea acestei asistențe macrofinanciare omnibus, în special cele care vizează sistemul de integritate și anticorupție. Respectiv, răspunsul este clar că fără un guvern cu mandat de plin și fără un parlament care să îndeplinească aceste condiții, Moldova nu va putea să acceseze următoarea tranșă.
Deci, soarta cele de-a doua tranșe din fondul de urgență macrofinanciar promis de Uniunea Europeană, înțeleg că e incertă, dar adoptarea unui nou program cu FMI, acordul a fost semnat în iulie anul trecut, dar decizia Comitetului Executiv al Fondului rămâne în așteptare din cauza întârzierilor în punerea în aplicare a acțiunilor anterioare ale programului și anume selectarea viceguvernatorilor de la Banca Națională. Credeți că se va reuși în final adoptarea acestui nou program cu FMI?
Cu siguranță că cel puțin mesajele de FMI. Apropo, lucru valabil și pentru Uniunea Europeană, indică asupra disponibilității de a oferi Republicii Moldova asistența macrofinanciară necesară în volumul în care el să ajute la asigurarea stabilității macrofinanciare, dar în același timp să ajute la redresarea consecințelor crizei economice generate de pandemie inclusiv. Acum, când va putea fi anunțată de decizia boardului FMI cu privire la asistența macrofinanciară? Când Comisia Europeană ar putea să anunțe un eventual nou program de suport macrofinanciar? Va depinde cu siguranță, în primul rând, dacă va exista în Republica Moldova un guvern pro-reformă care va oferi acea stabilitate macrofinanciară sau cel puțin politică necesară pentru realizarea acestor angajamente. Trebuie să înțelegem că la moment, având în vedere statutul pe care îl deține președintele Republicii Moldova astăzi, este în situația în care se poate negocia și condițiile necesare, suplimentare, pentru a accesa acest program de asistență macrofinanciară, fie din partea FMI, fie din partea UE sau din partea altor parteneri dezvoltare disponibili să ofere acest sprijin pentru Republica Moldova, dar cu siguranță decizia asupra unor astfel de programe va fi posibilă doar în situația în care acești parteneri dezvoltare vor vedea că în Republica Moldova există un guvern capabil să implementeze deciziile și angajamentele asumate de Republica Moldova.
Analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU și Consiliul Europei, consideră și el că fără instaurarea unui nou guvern democratic pro-european sprijinit de Parlament, nu se poate vorbi despre o nouă etapă în relațiile cu Uniunea Europeană și alți parteneri.
După instaurarea unui nou guvern, cu un suport stabil în Parlament, numai atunci noi putem vorbi despre o nouă etapă în relațiile noastre cu Uniunea Europeană și putem vorbi despre un nou start în reforme. Noi avem un președinte nou, dar avem un guvern vechi și avem o majoritate veche și avem un parlament fără legitimitate democratică. Deci vizita este importantă, președintele a reiterat prioritățile și urmează să creăm condiții instituționale aici în Republica Moldova pentru realizarea și implementarea planurilor și aspirațiilor despre care s-au vorbit la Bruxelles.
Deci sugerați că în actualul context politic complicat, nu se poate materializa susținerea pe care a promis-o Bruxelles-ul.
Nu, anumite aspecte acestei cooperări, colaborări, asistențe care poate veni din partea Uniunii Europene, anumite aspecte pot fi implementate. De exemplu, în ceea ce ține de livrarea unui lot de vaccine în Republica Moldova, produse de Pfizer-BioNTech. Despre asta la fel s-a vorbit și am înțeles că doamna președinte a obținut anumite promisiuni în acest sens. Deci aici noi putem avea susținere. Însă în ceea ce ține de suport mai fundamental, suport în domeniul reformelor economice, suport în domeniul reformelor structurale, infrastructură și așa mai departe, până când avem progrese, în primul rând, în reforma justiției, până când avem progrese în curățirea sistemului justiției de oameni corupți, până când nu vom avea o clasă politică sau un guvern determinat să facă regulă în aceste domenii, bineînțeles că noi nu vom putea porni la turații maxime colaborare cu Uniunea Europeană. Bineînțeles că va trena și implementarea acordului de asociere. Problema alegerilor parlamentare nu este un campriciu sau o moftă a președintelui și mai departe. Este o necesitate. Alegerile anticipate este o necesitate pentru că fără un nou Parlament, o nouă majoritate și un nou guvern, noi nu putem începe transformările pentru care, de fapt, am votat în noiembrie anul trecut. 1 milion de oameni au votat pentru închiderea acestei file tragice a istoriei noastre naționale, care este numit stat capturat și începerea unei noi etape. Dar până când avem un nou guvern, noi continuăm să ne aflăm în starea de capturare a statului. Asta înseamnă că noi n-am produs multe schimbări. Am schimbat președintele, a fost o perioadă scurtă a unui guvern pro-european, după care am revenit la practicile anterioare. Deci asta e, că noi avem nevoie de alegeri anticipate pentru a începe o nouă etapă în istoria noastră națională. Altfel, rămânem acolo unde suntem, în măcelă, și un om nu poate schimba aceste lucruri. Noi trebuie să avem 3 ramuri a puterii statale, judecătorească, legislativă, executivă, plus președintele ca arbitru, într-o cooperare, nu interveniri în afacerile fiecărei ramuri, dar în cooperare. Atunci noi putem spune, da, ia că acum noi putem începe transformările necesare.
Și în concluzie, domnule Tulbure, după vizita de la Bruxelles, precedată de cea de săptămâna trecută de la Kiev, credeți că s-a schimbat percepția despre care s-a vorbit mai mult timp că Republica Moldova s-ar afla într-o izolare politică internațională?
Bineînțeles că se schimbă, chiar dacă substanțial, încă o dată repet, noi urmează să pornim niște colaborări cu varii actori internaționali, dar în opinia mea, bineînțeles că percepția se schimbă. Și noi vedem comentariile și reacțiile în Kiev, în București, în Bruxelles. O să vedem ce ne va spune Washington, dar cred că după inaugurarea președintelui și pornirea lucrului instituțiilor de stat și de acolo vom avea reacții. Sunt reacții foarte pozitive, fără echivocuri, reacții care vorbesc că Moldova revine în relații internaționale ca un partener de încredere, ca un partener care a fost pierdut pe o perioadă oarecare pentru comunitatea internațională.
Doamnelor și domnilor, i-ați ascultat pe analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU și Consiliul Europei, și pe Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și fost ministru adjunct de externe. Ambele interviuri realizate de colega mea Ala sunt publicate integral pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Depășirea crizei politice și posibilitățile de dizolvare a Parlamentului și declanșarea anticipatelor rămân în continuare subiectele cele mai comentate în presă. După hotărârea Curții Constituționale, care a accentuat că nu există alte posibilități de dizolvare a Parlamentului decât cele prevăzute în Constituție, președinta Maia Sandu este obligată să propună un candidat la funcția de premier. Este opinia expertului în drept constituțional Nicolae Osmochescu, exprimată la Radio Chișinău. Citez, președintele este obligat să înceapă consultări cu fracțiunile parlamentare și să propună candidatura la funcția de prim-ministru. Aceasta este o obligațiune constituțională a președintelui, explică Nicolae Osmochescu. Analistul politic Anatol Țăranu consideră că Maia Sandu ar trebui să propună un guvern profesionist, chiar dacă este puțin probabil că reformele pe care le va iniția vor găsi sprijin în Parlament. Despre depășirea crizei politice scrie și analistul politic Iulian Chifunei, editorialul său de pe deschide.md. El consideră că șefa statului trebuie să propună un premier și o echipă de oameni profesioniști care să o reprezinte și care, eventual, să nu întrunească majoritatea. Citesc, președintele își poate anunța preferința pentru anticipate, dar nominalizarea nu poate fi făcută în bătaie de joc pentru a cădea la vot în orice condiții, notează Iulian Chifu. El mai scrie că votul pentru un guvern va reflecta și verifica în egală măsură alegerea partidelor și dacă formațiunile parlamentare respectă cele afirmate că își doresc anticipate. Editorialistul Ziarului Național Nicolae Negru crede că singura opțiune a Maiei Sandu este să propună un premier care ar forma un guvern competent, capabil să corecteze devierile lui Ion Chicu și să administreze adecvat Republica Moldova. Citesc, Dodon va vota mai curând un guvern incompetent ca să o compromită pe Maia Sandu decât unul competent care să-i consolideze poziția și reputația, mai notează Nicolae Negru. TVR Moldova citează experți constituționali concluzionând că șefa statului, Maia Sandu, nu a încălcat deocamdată nicio normă constituțională. De aceea, aceasta nu poate fi sancționată sau suspendată din funcție pentru neînaintarea unui candidat la funcția de premier, așa cum a sugerat liderul socialiștilor Igor Dodon. Citesc, președintele Sandu va veni foarte curând cu un candidat. Nu am niciun temei să cred că Sandu va urma o cale păguboasă de a nu respecta Constituția. Sigur, foarte curând, după semnarea decretului de desemnare, mingea va fi în terenul Parlamentului. Explică Tănase. Expertul constituțional Teodor Cârnaț spune că dacă, citez, Maia Sandu va renunța în general să înainteze un candidat, atunci Curtea Constituțională va concluziona că Parlamentul nu are nicio vină pentru nealegerea unui guvern și nu va putea fi dizolvat Parlamentul. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cunoscut pentru investigațiile sale serioase, ziarul de gardă ne-a mai oferit zilele astea una foarte întristătoare despre pădurea Durlești. Va se zic că în acea pădure, una din puținele care au mai rămas lângă capitală, se fac construcții din beton armat și sunt tăiați copaci. O firmă a luat în arendă de la Mol Silva mai multe hectare de pădure și toarnă beton, deși conform contractului are voie să facă acolo numai construcții ușor demontabile. Ci că miza e mare, căci o casă făcută în zona aceea poate costa vreo 200.000 de euro. Am văzut în acel reportaj un om din partea locului îngrijorat de hăcuirea copacilor, dar l-am văzut și pe cel care toarnă betonul, un om care firește crede că are dreptate. Dar cum poți să pornești construcția unor case în baza unui contract de arendă? În toată povestea asta tristă, care te-ai fi așteptat să nu existe în pandemie, nu am înțeles prea bine poziția instituției Mol Silva. Probabil, ea are voie să dea în arendă hectare de pădure, dacă a făcut-o. Dar chiar și atunci, nu e normal să te interesezi ce se face pe teritoriul pe care l-ai împrumutat? Păi cum vine asta? Dai în arendă pădurea și habar nu ai că cineva toarnă beton apoi acolo? În definitiv, nu e Mol Silva organizația de stat care trebuie să ocrotească pădurile și dacă ea nu poate opri aceste construcții, cine mai poate să le oprească? Dacă am înțeles eu bine, momentan construcțiile sunt în stand-by și niște funcționari preocupați de mediu analizează situația. Măi să fie, așteptăm roadele analizei, le așteptăm cu multă emoție. E cam greu în Republica Moldova să-i faci să renunțe pe cei care deja au construit un fundament din beton.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Vial, popular și prietenos. Trei însușiri care îl caracterizează pe nou lider al Uniunii Creștin-Democrate CDU, Armin Laschet, ales sâmbătă de către delegații Congresului celui mai influent partid din Republica Federală. Ocuparea funcției de președinte CDU îi deschide acum și calea spre postul guvernamental cel mai important, cel al cancelarului. Până atunci însă vor mai trece câteva luni complicate, nu numai din cauza corona problemelor, ci și din cauza rivalităților din interiorul partidului. Încurcate sunt și relațiile cu partidul frate, Uniunea Creștin-Socială, CSU, din Bavaria. Despre primul ministru bavarez și liderul creștin-social, Markus Söder, se știe că și el ar dori să ocupe scaunul cancelarei Merkel, care, după alegerile generale din această toamnă, se va retrage din politică. În aparență, rivalitățile între Söder și Laschet au încetat. Toată lumea știe însă că ele nu au fost aplanate. Amândoi se feresc acum să facă declarații referitoare la candidatura pentru funcția de cancelar, afirmând că această chestiune se va discuta între cele două partide în această primăvară. Laschet, în vârstă de 59 de ani, încearcă să pedaleze pe faptul că este fiul unui miner. Relefând această descendență muncitorească, dar și faptul că este catolic, Laschet vrea să capteze și electoratul care, în mod tradițional, nu votează cu CDU. Contra lui Laschet s-a poziționat aripa conservatoare din CDU, reprezentată de Friedrich Merz, care nici de data asta nu a obținut majoritatea voturilor pentru a prelua șefia partidului. Susținătorii cei mai vocali ai liniei conservatoare se află în Est. Nu întâmplător, acolo există și voci care n-ar avea nicio problemă să conlucreze cu Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Asta s-a văzut anul trecut în februarie, în Landtagul din Turingia, când creștini-democrații l-au votat împreună cu AfD pe primul ministru. Linia politică a CDU de a nu colabora cu AfD a fost încălcată, iar primul ministru ales a demisionat făcând loc unui premier provizoriu. Ostilitatea Alternativei pentru Germania față de Laschet nu e niciun secret. După ce s-a aflat că el va prelua președinția partidului, comentariul sarcastic al unui activist AfD a fost aplaudat în Est. Inventând un nou cuvânt, activistul a spus că Laschet va continua să merkelvuiască, adică nu se va abate de la linia politică a cancelarei. Laschet, într-adevăr, este cunoscut pentru sprijinul acordat politicii lui Merkel, inclusiv deciziilor umanitare privitoare la migranți. Armin Laschet reprezintă continuitate și stabilitate politică. În funcția de prim-ministru al landului Renania de Nord-Vestfalia, a dovedit că este capabil de a gestiona situații complicate. De ce n-a dovedit asta și ca șef al guvernului federal? De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.